Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafim
și Iosif Klein Medeșan, în această ediție.
Premierul Năstase i-a îndemnat pe demnitarii români să fie extrem de precauți atunci când fac afirmații referitoare la o eventuală participare militară în Irak.
Fronturile diplomatice în problema irachiană în Consiliul de Securitate ONU sunt pentru moment neschimbate.
Directorul general al Societății Naționale Petrom a recunoscut că s-a încălcat disciplina financiară în filiala arădeană a Petrom și a anunțat că acest caz va fi discutat cu băncile implicate.
Președintele Colegiului Medicilor contrazice afirmațiile Ministrului Sănătății, potrivit cărora România ar sta mai bine ca țările UE la capitolul 4 de spital.
Remaniere guvernamentală la Budapesta după un scandal de corupție.
Și sumele trimise acasă de cetățenii Republicii Moldova care muncesc în străinătate egalează aproape bugetul de stat. Premierul Năstase, ministrul externei Joană și ministrul apărării Pașcu au făcut astăzi declarații despre poziția României în problema irachiană. Primul ministru i-a îndemnat pe demnitarii români să fie extrem de precauți atunci când fac afirmații referitoare la o eventuală participare la o acțiune în Irak, iar ministrul apărării a afirmat că în perspectiva unui eventual atac în Irak, Alianța Nord-Atlantică poate fi privită ca o societate de asigurări la care România plătește o poliță ce constă în contribuția Bucureștiului la acțiunea respectivă. Relatează din București corespondentul nostru Dan Răscopa.
Ministrul de Externe Mircea Joană este de părere că garanțiile oferite României de Statele Unite și de țările Alianței Nord-Atlantice în eventualitatea unei acțiuni militare în Irak sunt, citez, reale, perpetue și de actualitate, am încheiat citatul, și se bazează pe încredere. De aceea, afirmă șeful diplomației române, nu este nevoie de un cadru juridic prin care Bucureștiului să-i fie oferite garanții de natură politică sau militară.
Faptul că România nu este încă membru al Alianței nu face ca garanțiile de securitate să fie mai puțin puternice. România nu se simte amenințată la adresa securității sale naționale. Ceea ce a spus președintele Buș la București, că nimic de acum încolo nu se mai poate întâmpla României, transcede un text juridic, inclusiv cel de legat de articolul 5, este un angajament între oameni serioși, între națiuni care își respectă cuvântul dat și care respectă contractul.
Șeful diplomației române, Mircea Joană. La rândul său, ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu este de părere că, în perspectiva unui eventual atac în Irak, Alianța Nord-Atlantică poate fi privită ca o societate de asigurări, la care România plătește o poliță ce constă în contribuția Bucureștiului la acțiunea respectivă. În context, Pașcu aduce în discuție faptul că România a pus la dispoziția NATO aeroportul militar Mihail Cogărnicianu și servicii aferente oferite Alianței în zonă contra cost.
Această companie de asigurări onorează în cazul în care e nevoie, Doamne ferește, numai cu condiția ca toți să ne plătim polița de asigurare. Ei, această contribuție face parte din plata acestei polițe de asigurare. Această utilizare a imaginii unei societăți de asigurări mi se pare suficient de plastică ca să explice natura raporturilor noastre. N-avem ce să cerem în momentul de față din acest punct de vedere. Oamenii care sunt în momentul de față pe litoral și care furnizează servicii sunt oameni care o fac pe bani. Hotelurile sunt puse la dispoziție, ați văzut cum s-au comportat patronii de hoteluri. Asta este ce se poate accepta în momentul de față. În rest, considerăm că este vorba de o contribuție pe care noi o aducem la o cauză comună, lupta împotriva terorismului.
Ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu. Premierul Adrian Năstase îndeamnă demnitarii români să fie extrem de precauți atunci când fac afirmații referitoare la o eventuală participare la acțiunea din Irak. Totodată, primul ministru refuză să dea detalii pe marginea posibilității ca Irakul să fie atacat din România, în cazul în care Turcia nu va pune la dispoziția Statelor Unite bazele sale militare. Adrian Năstase afirmă că se va pronunța asupra situației respective numai după ce autoritățile de la București vor fi nevoite să ia o decizie în acest sens.
Deci vreau să nu vorbim înainte ca un anumit lucru să se întâmple. Înainte de a fi nevoie să luăm o anumită decizie. De aceea, să mă iertați că nu fac speculații în legătură cu ce s-ar putea întâmpla, cu ce ne-ar putea cere americanii, cu ce ne-ar putea cere NATO, cu ce ne-ar putea cere Turcia, cu ce ne-ar putea cere nu știu cine. Cred că noi trebuie să fim extrem de precauți în comentariile pe care le vom face.
Premierul Adrian Năstase. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Ministerul Apărării Naționale și experții americani vor organiza un centru de presă la aeroportul Mihail Cogălnicianu, unde se află staționate trupe americane, a declarat astăzi la București secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Sorin Encuțescu. El a adăugat că durata staționării militarilor americani la Cogălnicianu nu poate fi estimată în acest moment. Secretarul de stat a mai explicat interdicțiile introduse în zona aeroportului Constanțean prin faptul că autoritățile trebuie să aplice legea privind informațiile clasificate, la fel cum militarii americani respectă propriile reglementări. Numărul avioanelor și militarilor aflați la Cogălnicianu este secret, a mai spus secretarul de stat. Dar iată cele mai proaspete informații de la fața locului, în relatarea corespondentei noastre la Constanța, Teodora Vasiliu.
Pe aeroportul Mihail Cogălnicianu sunt staționate 8 avioane C-130 Hercules și 6 elicoptere de transport MH-64 aparținând armatei americane. Astăzi, pe pista aeroportului s-au efectuat o serie de zboruri de verificare ale elicopterelor militare. În comună, primăria a reactivat planul suplimentar de măsuri în caz de urgență. 24 de ore din 24, prin localitate, patrulează echipe mixte alcătuite din lucrători de poliție, jandarmi, gardieni publici și angajați ai primăriei. În cadrul acestui plan, s-a dispus ca după orele 21 să nu mai fie comercializate băuturi alcoolice în localuri, dar nici prin magazinele cu program non-stop. Soldații americani sosiți la Mihail Cogălnicianu sunt cazați de aseară în stațiunea Mamaia. În acest scop au fost preferate hoteluri de mare capacitate, care au sisteme proprii de încălzire și dispun de aer condiționat. Primul hotel cu această destinație este Perla. Totodată au fost vizate unitățile de cazare Central, Palace, Park, Savoy sau Mamaia. Unitățile hoteliere din Mamaia, care vor fi utilizate de armata americană, sunt deja păzite și supravegheate de forțe ale Ministerului de Interne. Și hotelul din apropierea aeroportului este utilizat de americani, aici fiind găzduiți ofițerii care lucrează în baza logistică temporară. Și sunt surse militare și portuare, jurnaliștii de la Telegraf afirmă că este iminentă sosirea în portul Constanța a 4 distrugătoare americane. Știrea nu ne-a fost confirmată însă de autoritățile pe care le-am contactat. Cert este că în cursul zilei de joi, prefectul Constanței va avea o întrevedere cu o delegație militară. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
După dezbaterea prinsă, care au durat o întreagă săptămână, Parlamentul de la Budapesta a votat cu o majoritate covârșitoare să permită tranzitarea Ungariei de către un transport NATO menit să întărească capacitatea defensivă a Turciei în eventualitatea unui război în Irak. Împotriva acestei autorizări au votat numai 3 deputați. Dar pentru aceasta a fost nevoie de un compromis între Partidul Socialist de Guvernământ și Partidul de Opoziție Fidesz, acesta din urmă impunând includerea în rezoluția parlamentară a prevederii că rezoluția se referă numai la transportul militar pentru apărarea Turciei. În forma sa originală, rezoluția ar fi permis tranzitarea și altor transporturi de armament în conformitate cu prevederile unor acorduri bilaterale.
Fronturile diplomatice în Consiliul de Securitate ONU sunt pentru moment neschimbate, actorii principali la fel. Statele Unite, Marea Britanie și Spania au înaintat luni seară proiectul unei noi rezoluții, un text neobișnuit de scurt. Detalii de la Ileana Giurchescu.
Într-adevăr, textul este scurt și clar, constată numai faptul că Irakul violează flagrant prevederile rezoluției 1441 privind dezarmarea. În caz că refuză în continuare să colaboreze imediat și necondiționat cu inspectorii ONU, va avea de suferit consecințe grave, se mai arată în textul acestui proiect de rezoluție. Proiectul ar urma să fie supus unui vot peste 2 săptămâni. Franța și Germania, susținute de Rusia și China, au lansat tot ieri noapte în Consiliul de Securitate un memorandum care propune intensificarea inspecțiilor și stabilirea unui termen limită de 4 luni. Ceea ce, observă imediat experții militari, înseamnă de fapt amânarea sine die a unui război, deoarece nimeni nu va lansa un atac în plină vară. Vorbind în Parlamentul de la Londra, premierul britanic Tony Blair, unul din cei mai convinși avocați ai unei intervenții militare în Irak, a declarat că propunerea franco-germană este impracticabilă.
Iraq is a country with a landmass roughly the size of France or Spain.
Irakul este o țară cu o întindere aproape la fel de mare ca a Franței sau Spaniei. Ideea că inspectorii ar putea descoperi armele și documentația aferentă fără ajutorul autorităților irachiene este absurdă, a declarat premierul Tony Blair, care a precizat că este dispus să mai acorde președintelui Saddam Hussein o ultimă șansă de a se dezarma pașnic. O idee reluată după aceea și la Casa Albă de purtătorul de cuvânt al administrației Bush. Pentru moment, testul cel mai important este la 1 martie, dată limită pusă de inspectorul șef al Națiunilor Unite, Hans Blix, pentru ca regimul irachian să înceapă distrugerea rachetelor al Samud 2, rachete cu o rază de acțiune de peste 150 de kilometri, distanță acceptată de Națiunile Unite. Într-un interviu în exclusivitate acordat unui post de televiziune american, CBS, președintele Saddam Hussein a lăsat de înțeles că ar putea să nu respecte acest ultimatum. În acest caz, poziția Franței, dar mai ales a Germaniei, va primi o lovitură serioasă. Dacă în acest moment, potrivit corespondentului Europei Libere la Națiunile Unite, Robert McMahon, din 15 state membre în Consiliul de Securitate, cel puțin 8 susțin punctul de vedere franco-german, după 1 martie, balanța diplomatică s-ar putea înclina clar în favoarea poziției americano-britanice. Este așteptat și votul din Parlamentul turc privind staționarea a 10.000 de militari americani. Forță ce ar urma să fie utilizată în deschiderea unui aproape indispensabil front de nord într-o campanie împotriva Irakului.
Mulțumesc, Elena Giurchescu. Siria a declarat că se opune unei noi rezoluții asupra Irakului, în timp ce alte țări nealiniate care fac parte din Consiliul de Securitate, care participă la summitul de la Kuala Lumpur, au anunțat că nu au luat încă o decizie cu privire la această problemă. Cum se știe, Statele Unite, Marea Britanie și Spania au înaintat Consiliul de Securitate ONU un proiect de rezoluție care afirmă că Bagdadul a ratat ultima ocazie de dezarmare pe cale pașnică. Vorbind la summitul țărilor nealiniate, vicepreședintele irachian Taha Ramadan Husseini a acuzat Statele Unite că încearcă să domine lumea. Franța, Germania și Germania se opun ferm unei noi rezoluții ONU și au înaintat Consiliului de Securitate un memorandum cerând prelungirea inspecțiilor în Irak cu încă 4 luni ca alternativă față de o acțiune militară. Rusia și China au sprijinit această inițiativă. În legătură cu această a doua inițiativă, ambasadorul Rusiei la ONU, Sergei Lavrov, a declarat:
"We don't think that the chance for peaceful disarmament of Iraq has been lost."
Noi nu credem că s-a pierdut sau s-a ratat șansa unei dezarmări pașnice a Irakului. Suntem convinși că, din contră, inspecțiile se desfășoară cu eficiență și că Irakul răspunde la cererile comunității internaționale și la presiunile exercitate asupra sa, a spus ambasadorul Rusiei.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Noul director general al Societății Naționale Petrom, Gheorghe Constantinescu, a recunoscut că s-a încălcat disciplina financiară în filiala din Arada Petrom și a anunțat că, după o anchetă internă, Petrom va discuta acest caz cu băncile implicate. Analistul financiar Ionuț Popescu nu este însă de acord cu evaluarea făcută în presă, potrivit căreia cele întâmplate ar periclita stabilitatea întregului sistem bancar din România. Relatează corespondentul nostru Petru Ionescu.
Noul director general al SNP Petrom, Gheorghe Constantinescu, a declarat că implicarea companiei în scandalul iscat în filiala Arad de afacerile fostului vicepreședinte PSD local, Gheorghe Medințu, nu este ceva grav, precizând că acest caz va fi deferit organelor abilitate. Gheorghe Constantinescu.
La ora actuală, la Arad, noi avem o comisie care cercetează acest caz în condițiile în care se vor descoperi fraude. Vor fi sesizate în cel mai curt timp poliția, pachetul. La nivelul agenției și a sucursalei Arad, un grup din conducere a încălcat disciplina. Disciplina financiară.
Analistul economic Ionuț Popescu ne-a declarat însă că afacerea din filiala Arada Petrom cu cecurile fără acoperire discreditează sistemul de plăți din România. Ionuț Popescu.
Atunci când este implicată o companie de mărimea Petromului, cu care orice bancă din România și-ar dori să lucreze și un funcționar din Petrom spune că respectivele cecuri sunt nule și nu pot fi luate în considerare, asta dovedește, în primul rând, incompetență. Și atunci când declari nul un cec sau un bilet la ordin pe care l-a semnat un împuternicit al companiei respective până la urmă, există riscul de a compromite tocmai acest instrument de plată.
Popescu crede că până la urmă se va ajunge în justiție în cazul băncilor comerciale afectate de emiterea unor cecuri declarate ulterior nule de către Petrom. Noul director general Petrom, care este membru al Partidului Social Democrat, admite doar că e posibil să se facă unele schimbări în conducerea companiei după ce justiția își va spune cuvântul. Gheorghe Constantinescu.
Firesc că vor apărea o serie de schimbări. Ele vor fi naturale, normale. Parcurgem un proces de restructurare care deja este conturat, el este programat.
Constantinescu nu crede că acest scandal va afecta prea tare procesul de privatizare al companiei SNP Petrom. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Conducerea PSD a încheiat seria de consultări cu organizațiile din teritoriu fără o concluzie clară referitoare la problema corupțiilor din partidul său, a strategie electorală pe care o va urma partidul de guvernământ. În orice caz, Adrian Năstase a precizat că PSD își va anunța candidatul la prezidențiale abia după alegerile locale. În ceea ce privește corupția din partid, lucrurile au rămas în suspensie. Șeful partidului de guvernământ a vorbit în cuvinte măsurate despre baronii PSD implicați în scandaluri de corupție, cum e cazul lui Marian Oprișan, care și-a dat demisia din funcția de șef al filialei Vrancea, dar continuă să rămână președintele Consiliului Județean. Nici Ristea Priboi, deputat din partea aceluia județ, nu a fost criticat de Adrian Năstase, deși este implicat în multe alte scandaluri care afectează imaginea PSD. Corespondenta noastră, Sabina Fati, l-a întrebat pe analistul politic Cristian Preda care a fost totuși atunci miza întâlnirilor dintre conducerea PSD și organizațiile teritoriale.
Cred că mai mult decât problema corupției care afectează Partidul Social Democrat, Adrian Năstase a fost interesat de sprijinul pe care în sânul Partidului Social Democrat îl mai are. Dintr-un motiv foarte simplu, cred că pentru a identifica sursa corupției și persoanele corupte, nu e nevoie de chemarea organizațiilor județene rând pe rând la București. Corupția e vizibilă, aș spune, cu ochiul liber, fără asemenea întâlniri. Pe de altă parte, corupții pot fi identificați cu mare ușurință, fără a-i avea printre oaspeți. Cred că adevărata intenția lui Adrian Năstase este descoperirea sprijinului real pe care îl are în sânul Partidului Social Democrat. Pentru că să nu uităm că această consultare, care a fost de altfel anunțată de mai multe ori și amânată, s-a produs până la urmă exact în momentul în care problema sprijinului pe care îl are pe de o parte Năstase, sprijinul pe care îl are pe de altă parte Ion Iliescu în partid, s-a pus. Văd în această consultare a filialelor un episod din conflictul Adrian Năstase Ion Iliescu și nu din lupta împotriva corupției, sincer.
Credeți că pe termen scurt sau mediu este posibilă scindarea PSD-ului?
Da, cred că această scindare este posibilă. Nu cred că ea va fi legată în primul rând de problema identificării sau non-identificării corupțiilor. Cred că se vor contura sensibilității politice diferite, așa cum s-a mai întâmplat de altfel în sânul acestui uriaș organism social care poartă numele PSD, care se numea altădată FSN.
Analistul politic Cristian Preda, răspunzând unei întrebări a corespondentei noastre, Sabina Fachi.
Președintele Colegiului Medicilor din România, Mircea Cinteză, a contrazis astăzi o serie de afirmații făcute recent de ministrul Sănătății Daniela Bartoș, care a spus, printre altele, că numărul de paturi din spitale trebuie redus și pentru că numărul de paturi de spital la 1000 de locuitori ar fi în România dublu față de cifra corespunzătoare din țările Uniunii Europene. Dr. Cinteza a demontat într-o discuție cu corespondenta noastră Cristina Poenaru argumentația doamnei ministru, arătând că datele statistice nu au fost nici reproduse, nici interpretate corect.
Părerea Colegiului Medicilor este că datele comunicate public nu sunt adevărate. Raportul OMS privind România a arătat clar comparația făcută compară două lucruri diferite. România, ca și țările din jur, comunică totalitatea paturilor de spital acute și cronice și ele sunt 7,4 la 1000 de locuitori, în timp ce Europa de vest comunică numai paturile acute, care sunt 4,2 la 1000 de locuitori. Dar același raport scrie negru pe alb faptul că în Europa de vest adăugarea paturilor cronice la cele acute dă un număr de paturi mai mare decât are în momentul de față România. Așa încât problema României nu este de reducerea paturilor de spital în condițiile în care ambulatorul nu funcționează, el este în situație practic de faliment pentru o treime dintre cabinetele medicilor de familie și este foarte slabă a nivelul medicilor specialiști. În aceste condiții, problema se pune să fie făcute să funcționeze toate paturile existente și nu să fie închise. Mai cu seamă că ele au fost date comunităților locale care ar trebui să decidă asupra necesității existente sau nu unor paturi în zona respectivă. Faptul că planul respectiv discută doar de închiderea spitalelor nerentabile reflectă faptul că în ultimii 12 ani și mai mult decât atâta, aceste spitale au fost lăsate nefinanțate și ele s-au degradat ca și aparatură și ca și clădiri, făcându-le în momentul de față nepopulate de medici care nu pot să-și exercite profesia în astfel de clădiri și de multe ori inacceptabile pentru bolnavi. Raportul oficial care însoțește ordonanța 70 privind trecerea unor clădiri din sistemul sanitar spre comunitățile locale arată peste un sfert din spitale care au autorizare provizorie de funcționare, ceea ce s-a întâmplat tot în condițiile în care statul a răspuns de acest lucru și nu l-a putut duce la capăt. Părerea noastră este că nu reducerea paturilor este o prioritate și transformarea acestora în paturi de spital reale care poate să preia funcțiile sistemului sanitar de la noi, numărul foarte mare de internări, dovedind faptul că sistemul ambulator nu face față cerințelor și bolnavii recurg ca ultima soluție de a găsi medicamente și de a găsi tratament la internările spital, ceea ce arată o presiune asupra acestui segment.
Dr. Mircea Cinteză, președintele Colegiului Medicilor din România.
Peste 40 de organizații non-guvernamentale au adoptat astăzi o declarație comună prin care cer guvernului să abroge imediat ordonanța 37 pe 2003 privind constituirea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor. Semnatarii declarației consideră că ordonanța amintită este neconstituțională, restrictivă și generatoare de corupție. Liana Ionescu relatează.
Ordonanța 37, adoptată de cabinetul Năstase fără consultarea asociațiilor și fundațiilor, reinstituie obligativitatea avizării de către un minister sau o instituție a administrației publice centrale a organizației non-guvernamentale care dorește să obțină personalitate juridică, impunând prin această procedură controlul guvernamental asupra dreptului de asociere. Dar ceea ce este mai îngrijorător, abuziv și deschide calea unor fenomene de corupție este prevederea care restricționează accesul la fondurile publice numai pentru acele ONG-uri care au statut de utilitate publică, statut care se acordă exclusiv de către autoritățile guvernamentale. Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, explică în ce constă deosebirea dintre legislația actuală în domeniu, respectiv ordonanța numărul 26 din 2000 și recenta inovație a guvernului.
Există posibilitatea ca unele asociații și fundații să obțină statutul de utilitate publică. Aceste asociații și fundații, conform legislației în vigoare, au prioritate să acceseze fonduri din bugetele centrale și bugetele locale. Ordonanța 37 însă nu mai folosește formula cu prioritate, ci face exclusivitatea accesului la aceste fonduri să depindă de recunoașterea statutului de utilitate publică. În condițiile în care recunoașterea este eminamente în mâna guvernului și deci accesul la fonduri va fi numai în mâna celor recunoscute de guvern, sigur că noi suntem preocupați de felul în care s-ar putea crea un grup de organizații clientelare care să aibă acces la fonduri. Mai ales, țineți cont, vă rog, că urmează să vină fonduri foarte mari, fare, care trebuie să fie cheltuite și în parteneriat cu societatea civilă.
O altă prevedere care a generat dezacordul ONG-urilor se referă la posibilitatea ca asociațiile și fundațiile să finanțeze partidele politice. În condițiile legii finanțării partidelor există pericolul ca numai acele asociații și fundații care sprijină financiar partidul aflat la putere să primească avizul de funcționare și să aibă acces la fonduri publice. Pentru toate aceste motive, ONG-urile, cărora li s-au alăturat și trei partide politice, PNL, PD și UDMR, solicită guvernului abrogarea ordonanței 37 înainte de intrarea ei în vigoare, prevăzută pentru 3 martie. Pentru acest lucru este necesară adoptarea unei ordonanțe de urgență în ședința de guvern de joi. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Un scandal de corupție l-a determinat pe primul ministru al Ungariei să-și remanieze cabinetul. relatează corespondentul nostru la Budapesta, Sándor Pál.
În urma unor articole apărute în presa de opoziție, șeful oficiului primului ministru maghiar, Elemer Kiss, și-a prezentat demisia, care a și fost acceptată de primul ministru Péter Medeși. Elemer Kiss este întâiul ministru care părăsește cabinetul Medeși. Omul doi al cabinetului a fost suspectat de corupție, întrucât biroul de avocați la care lucrase în prealabil și unde își păstrase cota de proprietate, a primit de la instaurarea noului guvern încoace mai multe comenzi de la stat de mare valoare. Fostul șef al cancelariei nu a încălcat legea, a căutat să salveze aparențele Medeși, dar comenzile atribuite biroului de avocați, unde a continuat să fie proprietar, sunt discutabile din punct de vedere moral. Dat fiind faptul că noul cabinet și-a pus ca principiu lupta împotriva corupției, nici măcar o umbră de suspiciune nu se poate abate asupra guvernului, a spus Medeși, care a și restructurat executivul. În locul lui Elemer Kiss, șef al cancelariei primului ministru, a fost numit fostul ministru al muncii, Péter Kiss. Locul acesteia va fi luat de Sándor Burány, actualul secretar de stat de la finanțe. Din luna mai se constituie funcția de ministru fără portofoliu, menită a coordona integrarea în Uniunea Europeană. În această funcție, Medeși l-a numit pe ambasadorul Endre Juhász. În același timp, ministrul justiției a fost însărcinat cu elaborarea unui cod etic pentru miniștri și secretarii de stat aflați în funcții, iar azi au fost date publicității toate fostele relații de afaceri ale actualilor miniștri. Pe această listă figurează primul ministru Péter Medeși și miniștrii ștrancilor de la economie, Péter Baran de justiție, Kálmán Kovács informatică și Imre Nemet agricultură. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sándor Pál.
Banii trimiși acasă de cetățenii Republicii Moldova care lucrează legal în străinătate sunt aproape la fel de mulți ca totalul încasărilor la bugetul de stat. Mai multe informații de la Chișinău, de la Viorica Zaharia.
Transferurile de bani care au fost efectuate anul trecut din străinătate persoanelor fizice din Republica Moldova au constituit, potrivit datelor Băncii Naționale, 257 milioane de dolari sau 3,55 miliarde de lei. Această sumă este la fel de mare ca și valoarea veniturilor în bugetul Republicii Moldova pentru un an. Potrivit observatorilor economici, cei mai mulți din acești bani sunt trimiși în Republica Moldova de către cetățenii moldoveni care muncesc în străinătate, preponderent în Italia, Spania, Portugalia, Grecia și Israel. Totodată, economiștii estimează că suma totală a banilor care ajung în Republica Moldova prin intermediul persoanelor fizice și nu prin transferuri bancare este de 3 ori mai mare. Opinia mai multor analiști economici este că, cităm, datorită banilor transferați din străinătate, Republica Moldova reușește să evite un colaps economic. Iată cum a comentat aceste date expertul în economie al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Veceslav Ioniță.
Dacă ne uităm balanța de plăți a Republicii Moldova, o salvează doar tranzacțiile care sunt de la lucrătorii noștri peste hotare. Dar vreau aici să fac o mențiune că, practic, banii care vin aici, de fapt, îndeplinesc un rol social, că permit ca să mențină un mod cât de cât de viața persoanelor care sunt în Republica Moldova. Consider că suma aceasta de 257 milioane de dolari este subestimată. Grosul banilor care vin în Republica Moldova nu vin prin intermediul sistemului bancar, deoarece este foarte costisitor. Oamenii vin cu banii în mână. Dar efectul cel care este evident pentru toți este că datorită acestor bani sunt soluționate problemele sociale de la noi din Republică.
Deputatul creștin-democrat Eugeniu Gârlă, membru al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe.
Acești bani vin într-adevăr să mențină cumva și bugetul și întreaga economie, altfel poate că colapsul economic intervenea mult mai de mult. Tragedia este că în ultimul timp se observă presiuni mari din partea puterii asupra acestor persoane, cetățenii noștri aflați în străinătate. Bună oară, legea bugetului de stat prevede că persoanele care au un contract de muncă în străinătate sunt obligați să facă o serie de plăți în vărsăminte în bugetul statului înainte de a pleca chiar, adică din momentul ce ai semnat un contract de imun cu străinătate, ești obligat să faci niște plăți aici, indiferent, vei ajunge acolo, vei avea probleme cu viza sau cu locul de muncă acolo, în țara respectivă, plățile la fondul social trebuie să le faci imediat și aceasta, desigur, creează niște dificultăți pentru oamenii noștri.
Datele făcute publice până în prezent de către autorități arată că numărul cetățenilor moldoveni aflați la muncă peste hotare este cuprins între 600.000 și 1.000.000 de oameni. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Cu această relatare se încheie ediția de astăzi a emisiunii. Prezentatori ei, Ioana Serafim și Iosif Flamedeșan, vă mulțumesc pentru atenție. Stimați ascultători, cu bine!
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.